kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lola Kala America. Mbote Nabino Banso Mpeboye Ibolamu na sango ya mokililelo ya mopenza makambo tokolobela. Na ikolo Kongo Demokratiki, bato bakima bitumba kuleka nkoto yoko, ba kumaki lilo na bangunga ya Tongo, na mboka Kanyabayonga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu.
Depuis avant-hier, bitumbe bandaki na kote ya teritwari ya Ruchuru, plus précisément na kote ya Nyanzale, na nzinga nzinga na ngokuna, ba M23 ba okupaki Nyanzale.
Nude to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development et salaki bolukiluki na maimatali mabongisi po na ntombwa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire maimazali kopesa esengo elikia kasimpe bobangi ya bana mboka kati na ekolo Congo Démocratique.
Étude tosali ezali po toyeba au basinuli za ko banda ko sa misala 145 territoire akuti nini nini ezawana na makambo etali makambo kelasi nini ezawana etali makambo ya santé.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Félix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya bobwa kimbela mpona kolobela bozangi kimia na bokingi na monyele ya ekolo Congo Démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to lobela basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mboka Nyanzale ezwamisika na maboko mabatomboki ba M23 sima na bitumba ya makasi na mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe babundi ba masanga ndenge na ndenge ya ba wazalindu baye ba sunga kayango. Nyanzale ezalaka na bavandi koleka nkoto tuku mwambe na kilometre tuku sambo na nord ya Goma baike na bavandi bakimi elobi bakonzi ba esika yango baye batikali batatuli ete molongo mwamitu kaya batomboki mokoti na esika yango baike ya bokengi pe bandimi ete mboka ndike ya teritwari ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu ezwamisika na maboko ya bayi M23 lokola Kashalira Kinima Ngoroba pe Nyanzale elobi AFP nzokande oyenu elobi ete koleka bato nkoto kama bakimi bisika na bango kovanda na bitumba na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Human Rights Watch e singi na President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique kotia penza na katikati ya politiki na ye makoki mabomoto na bokonzi boye ya mibale boye abandisi manakolunga maponami ya sanza ya zomi na mibale eleki mabongisi maye mamolongo libanda liambula matari makundoli bo kangami bwa bapandi sango ya bayi politiki pe bayi société civile boye bo salamaki na bo konzi bwa Tshisekedi bwa yambo. Human Rights Watch kundoli pe lisusu ete bozangi kopesa itumbu boye bozali mingi pe esengi na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kozwa mikano po na kosukisa mobulu moyemo utaka na bozangi etumbu na mbeba ekasi. Human Rights Watch elobi pe ete bo pesi etumbu bo kozongisa bondimi ya bana mboka na bokambi ya ekolo. Lelo parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengela ki kopesa ekateli na yango na bosenga pona kopesa bonsomi na Nico Kabund garde du corps to mobateli ya nkondo mokeli mibeku pe ministre ya kala Cheribin Okende. Bosenga ya basambili ya Nico Kabund bosalamaki na basambili bayi sima na procureur général ya cour ya cassation Firmin Mvonde kosakola mposo moleki ete Cheribin Okende de Moulobeli ya lisangali ya politiki ya opposition likelama na Moïse Katumbi ami bomaki yemoko. Gérard Jekoko Mulumba, mokambi ya mwantango ya etuka pe engumba Kinshasa, sakoli ete ya tiki mosala mwaye sima na bondima mibwaye, bondima mibwaye bonga na ye, bo mokeli mibeko kulanda elonga azwaki na maponami mabakeli mibeko ya sanza ya zomi na mibali. Kitana atika ki mokanda pona yango uta mokolo mwayambo ya sanza e ya misato. Gérard Mulumba azalaki mokambi molandi ya Kinshasa kasi ya kitana kina ebonga ya kokamba etuka pe engumba yesima na botia mipembeni ya Jantini Ngobila oyo afundamaki na mbeba ya kozoma na mashini ya maponami mpe mbeba esusu na maponami maleki. Awa na ekolu Amerika, Etats-Unis ya Amerika, na maponami maba primaire ma bengamaki Super Tuesday, mokonzi ya kala Donald Trump, asi alongi na ba eta zomi na minei kati na zomi na mitanu na ngambo ya ba republikan pe amitie penza na nzele elamu po na kokende kondongwana na maponami ma mokonzi ya mboka na Joe Biden, mokonzi oyo azali na ebonga pe oyo azali kulunga na ngambo ya bademokata. Mama Nikki Haley ntoma ya kala ya Etats-Unis na ONU oyo atika la kikaka ye moko na mundu, na bondongwani na Donald Trump asakoli bongo ete a mibendi pe atikeli sika Donald Trump kokoba. Mbula matari ya Russie esakoli ete ezali kondima soki mokete mitindo mia bokangi ba konzi babale ya ekolo na yango miye CPI Cour Pénale Internationale ebimisi. Ba konzi babale bango ba Russie ba fundami na mbeba ya bitumba po na bobeti ba bomba na Ukraine. Kremlin ekundoli ete ezalakate na boyokani boye tope trete boye bomemaki na bokeli trete de Rome boye bomemaki bokeli ya CPI Molobeli na yango Dimitri Peskov ndi alobi. Sergei Kobilak komanda ya mpepo ya bitumba na Viktor Sokolov mokambi ya masua ya bitumba na mbu ya moindo bafundami kokamba bitumba ya Rusi na bisika ya kopesa lotiniki pe ememaki mpasi mingi na basivili kati na sanza ya zumi ya 2022 kino ya misato ya 2023.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Congo Demokratiki, bakima bitumba koleka koto yoko bakomaki lelo na bangonga ya Tongo na mboka Kanyabayonga na teritwari ya Lubero na etuka ya North Kivu bayimboka baye bayingeli na bitelo mpe na baeklesia to bandako ya Nzambe bato baye bauti bamboka Nyanzale esika ba M23 bayingeli mpe Kibirizi elokola ezali mosikate na Nyanzale yango bayimboka bazali kokima bitumba. Tolanda lisolo eye na bolaina Erikas Mwisi.
Moyange lito administrateur ya territoire ya Lubero asakoliete utolobi mboka Nyanzale na territoire ya Rutshuru ezomaki na maboko mabatomboki ba M23. Tolanda administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alan Kiwewa.
Depuis avant-hier bitumbe bandaki na côté à territoire ya Rutshuru, plus précisément na côté à Nyanzale na nzinga nzinga na ngokuna. Alors kaka lobby ndé to ba M23 ba occupa ki Nyanzale.
Moyangeli ya territoire ya Lubero a sakoliété ba kimi bitumba baye ba bimi na mboka Kibirizi mpe Nyanzale bazali kulala na bitelo mpe ndaku ya Nzambe. Tulanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Mingi basi wa komi na niveau ya Kanyabayonga, ba msu ba komi na Kaina, ba msusu ba komi na Miriki, ba msusu na Lufu, ba msusu pe basi ba komi deja na niveau ya Kirumba. Alors tie tangoyo bazalina no ko luka luka place ya kovanda misusu bazalina ba famille d'accueil ndenge balobalaka na lufalansé donc sika bande ko na bango bayebani sika baninga nde bazali wana et ba musuzu pe basi bapusani pembeni na ba baitando ya ekolo ol baitando ba ekolo donc ba classe musuzu bazali na pena ba nzinga nzinga ya ba église donc bato bazali ko luka luka nanu esika nini bakoki kopema
mpona yango. Azado, Association africaine de défense des droits de l'homme, yoko na mangomba mabunda kampo na makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique et singi na communauté internationale kosunga bakimi bitumba baye tulanda mokambi na yango o etuka ya Nord Kivu. Maître Henri Ngavo,
situation oyoze ezoleka na Nord Kivu et préoccupé biso mingi mingi vraiment tungisi biso attaque Azado parce que violence eleki mingi eleki makasi mpona yango tozo interpeller vraiment gouvernement esala makasi esala makasi parce que récemment président alobaki ete que ye azo privilégié dialogue alors que la population est en train de mourir, la population est kufa mingi ba déplacé bazo trop sur le plan humanitaire bato bazo tambola ba kilomètre na makolo atomoni ete situation est chaotique et sengi vraiment urgence pour que situation wana esuka
uto bitumba ya ba M23 e banda bobola bosili komata o ba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru, Masisi mpe Lubero, Lisungi, Liabana ba ekolo Congo démocratique Banso, Lizali ya Motuya. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. PNUD tomisala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development e salaki bo lukiluki na maimatali ma bongisi po na ntomboa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire ma ye mazali ko pesa isengo elikia kasimpe bo bangi ya bana ya mboka kati na ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabour azongeli li sous solicitoile yango tolanda.
Professeur Mukoko Samba yende akambaki baye basala ki bolokilo kiliko na bingumba libwa biye biko kambama na pnu de eye ezali yoko ya mabongisi maye mazali koko kisami sala na mai matali PDL 145 territoire. Rapport ya pnu de etali siete na bituka bina abinson loko la kasai sankuru bazwele Chopo, Chua, Pampe, Misusu, PDL 145 territoire, ezali kope sampenza esengope elikia na bana mboka komona ete, yango ezali kosala mambala ya yambo na ba territoire na bango. Kaka rapport yango, etali si lisusu ete, bo bangi ya bana mboka na makamu matali bo bebi sami bwanzela, ndenge bo tiami na mosala ya mabungisi, mango, bo tikali nsima na bisika bisengeli kosale mananza ya pnu dompe bongo na bongo. Kasikula ndanganga mayele Mukoko Samba, tina ya bolu kilo kibona ezali ya kozana base ya reference to boyebi boye boko pesa nzela ya kolanda makasi mazali kosala mana PDL 145 territoire na kati ya maye mabengami ODD to objectif ya développement durable to maye masengeli kosala mpona ntombwa e kuumela da ba territoire misala miye PNUD ezali kosala. Professeur Mukoko Samba yende azali mokambi ya misala miye
PNUD a sengaki biso to sala étude wana po PNUD azwaki makoki na gouvernement pona kosala misala ya PDL 145 territoire na ba province oyo kawana Bazwele, Chopo, Chwapa, Sankuru, Maniema, Sud Kivu, Tanganyika. Etude tosali ezali po toyeba au basinile za ko banda kosala misala ya 145 territoire akuti nini nini ezawana na makambo etali makambo kelasi nini ezawana etali makambo ya santé lokola ba centre de santé ba hôpitaux banzele ezali to ezali te bato baosa misala bilanga bazana makoki nyonso to ezate yango nde to tio lakisa eloko nini tomoni mwa pasi ezali na ba province wana nyonso na ba 54 territoires wana nyonso pasi ezali me lokola tosi toyebi esika tozo bandela eko permettre biso tant au misala ya 145 territoires les aussi là au total là ce qui to bongisi boni ce qui to matisi ma dingi ba ba fan de la kanaba bisikawan PDL 145 territoires les alim moko ya programme oyo eko permettre biso na RDC toko kisa makambo ODD.
Mokambi ya misala na Nations Unies mpona ntombo wa Damien Mama yempe alobeli bolamu ya misala mina tozoki maloba madamien mama.
Dans le PDL en train
manaka mae ya PDL mazali kokotisa bokoli esika bofandi na bituka biye. Tozali na lotomo ya kozwa na maboko mpe kotalisa makasi masalemi mpona ntombo ya RDC.
Mpona coordonnateur national ya comité technique ya Bolandeli PDL 145 territoire mae masala mazali malamu na bituka mpe territoire concerné tola na mokambi ya comité technique ya Bolandeli PDL 145 territoire Jean-Philippe Mukukwaki.
Projet ezotambola malamu bekole ezotongama partout be ba centre de santé ezotongama mpona kozongisa autorité ya l'état na ba territoire ba bâtiment administratif po ba autorité administrative ba salamu sandenge longo bani eza kotongama tozo kende tito kena kotonga ba bâtiment na niveau ya ba secteur petit to kende na ko prévoir ba logement pour na autorité administrative pour na vraiment kozongisa bokasi bwa l'état na kati na territoire mais ba composante mususu pe ezali lokola composante oyo ekosala na pona ba économie pona ba petit producteur ba yé ba kosala musala ba yé ba komatisa musala ya économie na kati ya ba territoire pe ba territoire e koma na makasi ndenge longo bani musala eza kopusa na elongo bani biso nyonso to simba projet oyo parce qu'ils ont makam malamu na niveau ya développement ya ba territoire na biso.
Na kati ya programme eyi mbula matari ya ekole Congo démocratique elingaki kokitisa bokeseni kati na bingumba na bamboka to ba ville na ba village na kosala kaete ba services sociaux de base to misala mialisungi ya bomo ya bana mboka na bato banson ba agence misatonde ezali kosala yango CFF BCCO PNUD. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ikolo Congo Democratique na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya bobwa kimbela po na kolobela bozangi kimia mpe bokengi na monele ya ikolo Congo Democratique. Tolanda Felix Wazekwa azali koyanola na mituna ya lolaka la Amerika. Mbote na yonde ko Felix Wazekwa to zali kozongela uzali moyembi monene ya ekolo Congo Demokratiki et puis to moni witi kobimisa morso moko oyoyo to landi mikolo oyoyo uzali kolobela makambo oyo ezali kolekola ezali koleka na parti est ya ekolo Congo Demokratiki mekana no yo moko komimonisa ko se presente liboso ya bato yo bazali ko yoka biso sikoyo lolaka la Amerika yambo penza to kota na masolo oyo etali nzembo wana.
Oui, merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé kwa Félix, hein. Donc nazali artiste et musicien, écrivain et na mboka Congo. Voilà, donc bon, là se définira comme intellectuel, chorégraphe, danseur, munyo sowana quoi.
Tomona ka yango. Tomona ka yango pending sala ka yango. Yango vraiment ali mesiko yo uzwingonga vraiment ya kosala morso moko oyo na koloba ya kitoko to apprécie yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncide na actualité nini etinda ki yo remozo ali kanisi ya osala nzembo wana.
Oui de koranga ezali pasi oyo zole kana est ya mboka na biso moto nyoso to azana mwa ndambu ya Congo kati na ye akozala insensibilité na oyo zole kana mboka na biso dernièrement na Paris avant même marche on a trouvé ça la magie à Paris n'avait déjà touché par ma mozo le kalamboka mais tant que qu'est-ce qu'on marche moko na Paris awa ma photo oyo ba combattant ba yaki nango ya ba ndenge bazo kisa batu ko boma batu vraiment et bouleversé que ngai makasi non mona vraiment que non c'est pas possible quoi c'est pas possible on y maka mosu studio ka ngona sangozo ka mais j'imagine batu baza sur place kuna vraiment baza traumatisé ya ona ruba kino il faut na si sanje mona sina bandeko ko sala. Ils allaient pour nous répondre, pour répandre dans mon kili, à tout comprendre pas si, oyo, peuple congolais a son fifre. moni pona ko souffrir singili ko sala ka pembeni ali kamozo salamate même na musika bo souffrance vraiment moite
bon ezali nzembo na ya libosote obimisi pona ko kolobela souffrance ya ekolo Congo yo si umeli pe mwa mingi mais message fort nini oyo linga ki vraiment ko véhiculer na nzembo oyo
oui ndenge na so bana nzembo na zolo bake na ba satellite bapa ya bazomona sous sol ya Congo mais quand on a un satellite on a besoin mon arrosé le canal sol on a bisoté c'est ça le message pour n'importe qui beaucoup s'intéresser mais le gouvernement a semingi mais le gouvernement a l'icolo besoin mon arrosé le gouvernement a l'icolo ça génocide par richesse ça n'a c'est à ma belle ouana parce que bâti besoin mon est là on n'importe qui mais bien que technologiquement pas mon arrière mais besoin mon a pas suivi ça la mon a l'icolo t'es banamiké besoin là bas ba chantier wana banamiké bazo utiliser bango donc on sentir maintenant que à part pour son utilisation à banamiké na misala wana ba mineur mais formons na bisusu ning bazo bo population na bisusu pour en faire déplacer bango on a ba occupé jusqu'à bango bazalaki et donc on est sur la passe ning et on a na ba kino au lieu de s'adresser aux Congolais parce que bisusu tu as bien son problème au bien maintenant s'adresser à la communauté internationale et on a na yimbi en anglais na français et puis na swahili au moins on a nzimo na lingala kuteza te
Tukoyo kama morso yango epi tukozonge la yo
Quand avec vos satellites vous êtes capable de voir les richesses minières du sous-sol congolais et en même temps vous ne voyez pas les génocides qui se passent sur son sol c'est qu'il y a un manque d'empathie
Est-ce que l'Est est toujours à l'Est Les Congolais c'est encore sur la carte du monde Pourquoi ne voit-on
Deko Félix batondo mingi parce que aujourd'hui vraiment ngonga yako liki sa message ndenge sengeli na minoko misato anglais français notamment et yangwana na kanti na swahili lisusu hein
na swahili lisusu oui
en tout cas zalaki message moko profond ou travailler na équipe to mon équipe accent ya ba o ba yemba kiwana na kanti bazali ba congolais té accent ezalaki vraiment anglophone
oui oui parce que na linga ki message loko les autres la par exemple en anglais et la pina bato ba yimo loko wana bien voilà donc ya wana esalike bato bato ba ko comprendre le message parce que boni biso to ba mi mino ba pa ya na ba accent et donc na la ve na bato ba za pina na accent ya mabete to accent to ba ya mabete mais accent oyo et ko empêcher ba occidentaux ba yo ka message na biso te
ba tante na yo ezali nini tango oyembi nzembo wana
oui nga pona ngai na la convaincu que ba kambina biso obazo ka biso na Afrique ba dirigeant na biso na yebi ke même bango ba na possibilité ko lobate mais peuple soka lobby mon nous soyo ke la kaye moni parce que bato obazo sala ke lelo guerre on est à la mboka bango ba ko ko gangé la même presque son on avait exagéré té ba dirigeant na biso ne ba ko gangé la peuple té to attente na ngé zali ba comprendre que peuple na marre to souffrir ming na likamboyo il faut tout le casque solution mususu la richesse est ali nakacha mboka ko ala photo solo la mutu azana eloko basolo la na mukolo eloko parce que ezo sala mabana tantôt zokola bazobenga batu na ba receleur c'est à dire que mukolo eloko te ayo tekele eloko mutu mususu eloko ezo sala mboka yango
Felix
wali oui
ozali moyembi monene et puis otangi bakilasi ya makasi makasi ozali vraiment na lecture général global analytique même ya la situation de ngozole kana mboka ozomona olobela ki ngo pene bandeli ndenge baza ko utiliser même bana mikie non seulement pour na bitumba mais ndenge baza ko utiliser bana mikie pour na kosala misala o basengeli ko sala te tozo ko mona na nzela ya bilili ndenge nini bana mikie ba koko ba mama ba papa baza ko tambola na bisusu iloko na bango bibwele na bango na mutu pour na kokima bitumba Félix Wazé quoi nzamba pesio don talent ya ko sensibiliser à travers la chanson ozo ko mona babilili wana ndenge nini Wazé quoi
ezali pas mingi ezali ba image moko insoutenable ça dit que wana za mutu mo za très sensible tant nozo mona ba image ndenge wana le musoko ka la télévision to ko so ezaki na possibilité de changer image parce que on joue aussi porter à côté moni pas si jamais comment le la décor ya batu moni donc et comment le la ningini comment on a dit Congo est en haut, mais la est en haut, on a un bitumba. Et la ligne est la ligne en amitié à battre, parce que la ligne est en haut, et le risque est monné. Au moni, biso, tous en a quatre, mais qui ça, c'est vrai que tous a touché dans ma camionnette. Tous en a ma ponto, vous allez toucher directement dans ma camionnette, tous allez toucher à travers les hauts, tous en a un bon à biso Congo. Donc, dans ce moment, on a un déplacement en ligne en haut. Ils sont mis là. Voilà, ils allaient. Le gars, l'angai pe, l'angai du monde, mouké, baso salangai boye. L'angai pe, nakoli, baso salangai boye. Donc, les lots, repère de nios surtout. Mais tu repères de sensibilité. Des matchs, où y'a l'angai, les lots, ils allaient. Vraiment, les musiciens, ils allaient, puis nos journalistes, moutouna moussala naye, naye va faire passer message, na moupaya, na moutoua zapemé naye, que, il au moins y a bien tes oeufs, les calambo à la biso. Mais, le gars, Antoine, vraiment, vous avez imaginé que même le long de l'église, dernièrement, Salamaki, mon délire, moi, télémi, pour assembler, l'année dans l'église, la prière n'a eu à l'obi, voilà, Zambé, Sunga, Bandeko, Bazana, Ukraine, Sunga, Bato, Bazana, Israël, mais Abotani, guerre, et Bandagi, Bosso, Abotani, génocide, et Bandagi, Bosso, qui a signé ces prières n'a eu, mais comme il passe, il y a un mot, ça n'a même pas eu à courir la prière. Or, il y a un monde qui est en train de se faire 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 c'est ce qui me choque.
Moni yangwe nyokoli ba imboka ya ekolo Congo démocratique mingi bazoko kovanda suna mboka na bangote bazako kima bazako longwa ba parti est bazoko ya na ba kote ya Kinshasa to bamboka misu epai mobulu ezalite misusu peo bazali kozwa occasion ya kubima libanda mboka bazali kubima libanda mboka kasi ozali kolanda mikolo yo ba communication politique ya mokondi ya kala ya ekolo America awa Donald Trump azako indexer verbalement Congo ba to bazali ko kima Congo ozoko yoka yango pe ndeko Felix
nazo tozo ka ko
omoni ya mudenga
non mais omoni lelo to ko pesa moto ko la don to lo ba mabe pona ye mais to réfléchir ne lo kaka biso mo ba ko le o zo ko séparater l'air mo so ba ba libanais ne ba ya kimi ngambo ka biso nazo ba période mona ki sasa boye comme ki problème ba chinois et comme problème ba indien ba pakistanais donc c'est ça moni mais so ko tali ba pa ya o ba za ko na Congo bazaki ko ya kutubai bazoko ya ko investir mibiso ba mboko to zalaka awu na ba poto to investir nani c'est ça le problème surtout ni ni dernier moment totali na ba internet a ba banque nyoso to ya mboko na biso mboko te za ba congolais donc so ki pe ba paya ona ba saka misara na tele de lelo to zalaba difficulté même ya niveau banque donc ils ali même immigration te ils ali même déplacement te tikale musumi ndele ba batela ba lo bilate pona mboko na bango to mona ngoma bete o lo foto ye bango so to ya na ba mboko oyo ba poto oyo c'est parce que ça ne va pas chez nous. Ce que nous avons bien, tout le monde s'en est. Quand nous avons tous acquis plus jeunes, tous avons quand même pour tout temps. Même dans ce temps, quand nous avons pour tout temps, 85, nous sommes congélateurs, nous sommes congélateurs, nous réfléchissons comme ça. Mais nous avons vendu toujours, nous avons mis pour aider les gens qui ont besoin de nous. Petit changement n'est pas salama avec ma pillage de salama qui est dans le Congo et ça les chicots qui battent ou penser que vous vendez à wa mais tout ça qui n'a pas idée on a été tout ce qui a battu elle va battre la moque en abango va battre la biseau de netto salatou to faire progresser moko na biso poto zo mapula
to komi pene ya suka ya masoro na biso poto zo pengo nga ya koyokisa batu lisusu morceau ya nzembo wana Felix waze kwa lobali loba moko oyo ekosukisa me na ndenge toza komona communauté internationale ezali non seulement kosunga Congo d'une part mais de l'autre côté aussi ezo pesa maboko na ekolo Rwanda oyo yo ezali kufunda ma kupesa maboko na M23 pona kubundisa mapinga ma ekolo Congo démocratique.
Oui, ngai message nangai zali vraiment pour na barwandete. Parce que les lots sur les barwandete ba lobby communauté internationale ba ko misapi ba Burundi, on ba ko misapi pays mususu ka pimi na biso nous avons 9 nani pays limitrophes. Donc ba ko ri lobby ko changer pour maboko ya pouvoir on est ba ko pesa na mutu mususu. Voilà, le lobby zotung ba so pesa na bande na biso ba Rwanda, ba so sala mo le mususu malgré ba ngope. Non, il y a le problème ya barwandete, il y a le problème ya communauté internationale. Tout le monde la période Mogo, la même communauté internationale est utilisée que Mobutu. Donc, Mobutu a salé qui m'a bien à Bamboka à la Bomote. Nous avons fait un pacifique mal à Bandekonaï. Donc, c'est ça le problème où la communauté internationale va y aller. Voilà, donc, nous avons fait un peu de Kamboya Soukézali, Bissou Bakongole. Un message sur le Zanan Zembowana, nous partageons, nous tenons la Mingi Mingi Bapaya, Otoni soyez bi kaza na moi américain moko canadien moko ça dit connaissance moko étranger otin de la bango banze mo ndengo wala surtout que ça na mino wala bango
Félix Wazeko uto lolaka la Amerika yango de sukisi hiba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi ndetukutanisima.